Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хакислаев моннан 460 ел элек Казан яулангач та татар мөселманнарының бәйсезлек өчен көрәше туктамаганны, аның бүгенгә кадәр дәвам итүен әйтә. 13 октябрь көнне Казан яулануга 460 ел тула. Шул уңайдан хәзер күренекле галим белән әңгәмә тыңларбыз. Шушы 460 ел эчендә булган халык күтәрелешләрен барларбыз. Фәйзел Хакислаев Татарстан җитәкчелегенең милли каһарманнарга хәтер көненә игътибарсызлыгын аларның үзләреннән торган куркаклык буларак бәйли. Галим белән Найлалан сөйләште.
Рәсмиләр Казанның яулануына тимәскә, аны әйләнеп узарга тырыша. Тарих тарихта калсын дигәнрәк сәясәт алып барыла соңгы вакытта. Казанның яулануы бүгенге көн күзлегеннән караганда татар милләтенә нинди йогынты ясаган?
Мин шуны әйтер идем. Нинди чорда яшәсәк тә, Русия мәмләкәтендә тарихка караш үзгәрми. Чын объектив тарих урынына идеология белән сугарылган тарихка сәяси караш яшәп килә. Галим беләме тарихның чынбарлыгын яктыртырга омтылса да, чынбарлыкта ул аны тормышка ашыра алмый. Дөрес, төгәл, объектив үткәнне чынбарлыкта ничек булган шулай тасвирлый торган тарихи беркемгә дә кирәкми дәрәҗәсендә. Шул ук хәл 1552 елның 2 октябрь вакыйгалары хакында да. Бу татар тарихында иң тирән эз калдырган фаҗига. Урта гасырларда берничә дәүләткә нигез салган, дөньяны тетрәткән Алтын Урда дәүләтенең варисы булган Казан ханлыгы яшәүдән туктый, халкыбыз үз дәүләтчелеген югалта. Быел бу вакыйгаларга 460 ел тула. Үзенә күрә юбилей. Русия империягә әверелүен Казанны алудан, татар халкын буйсындырудан башлый. 1556 елда Астрахан ханлыгы, 17 ғасыр башында Сибір ханлығын буйсындырыла, һәм Тын океанға татар боғазына қадар жерлеріні яулап ала, һәм анда яшаған халықларыны өзіндә буйсындыра. Бізден соң колония дәрежесінде қалған халықлар күптен енді бәйсіз дәулет болып яши. Хәзер дөньяда колония хәлендә татар халкына яшәргә мәҗбүр. Колония хәлендә яшәү халыкның тормышына искиткеч дәрәҗәдә тискәре тәсир. Безнең курку белмәс, горур халкыбыз мискен халык дәрәҗәсендә яши. Кайберәүләр моңа куана, алар бәхетле, чөнки үзенең кул булганын төшенми. Икенчеләр крашын дәвам итә, чөнки һәр халык бәйсез дәүләт хәзергә хакле, ул һәр халыкка күптән бирелгән. Шуңа күрә аны урысча неотъемлемое право народа дип атыйлар. Бу төшенчә демократик дәүләтләр өчен бәхәссез булса да, Русия дәүләте өчен безнең депутатлар, дәүләт эшлеклеләре өчен бернинди дә мәгънәсе юк. Алар аңарга игътибар да итми. Бәйсезлекне, азатлык өчен көрәшне беркем дә, бернинди дәүләт тә чикли алмый һәм ул мәсьәләне халык үзе генә чишергә тиеш.
Татар дәүләтен югалткач, төрле яклап зур югалтулар кичерә башлый. Сез менә иң зур югалту дип кайсын саныйсыз?
Монда берничә югалтуны атап китергә була. Иң авыр югалту татар халкына сәяси, икътисади, мәдәни үсешкә тискәре тәсир итә. Һәм бу тәсир бүгенгә кадәр сизелә. Бигрәк тә татар халкы дин өлкәсендә зур югалтуга дучар була. Дәүләти дин дәрәҗәсендәге ислам дине кыстыркланучы дингә әверелә. Русия патшалары һәм аның яраннары Русиядә бер патша һәм бер дин генә булырга тиеш дигән формула буенча фикер йөрткәнлектән, татар мөселманнарны православ диненә кешләп кертү, кешләп чукындыру сәясәте үткәрелә башлый, һәм ул бүген дә дәвам итә. Иң зур югалтуларның берсе халкыбызның акция катламын, феодал катламын юкка чыгару. Аларның байлыгын тартып алу, яисә аларны чукындырып, урыс князьләре итү. Татар мырзаларына шабата кидерү була инде. Укымышлы һәм мәгърифәтле катлам гына халыкның киләчәге турында уйлана ала. Аның тагын икенче ягы бар. Русия дәүләтенә татарларны буйсындыру нык тәсир итә. Чиктән тыш ассимиляция белән шөгыльләнгән урыс халкы бүген ул сәясәтнең нәтиҗәсен тыеп яшый. Хәзерге кризис шуның кайтавазы дип атый мин аны. Хәзер Россиядә чын урыс юк дәрәҗәсендә. Урыс халкы исеменнән кем генә сөйләми. Бу аяныч күренеш бигрәк тә депутатлар арасында нык сизелә. Башка халыкларны кол дәрәҗәсендә яшәргә мәҗбүр иткән халык үзе кол хәленә килә. Чөнки илнең бөтен потенциалы халыкны буйсындыруга җәлеп ителә. Моны яхшы аңлаган Аурупа илләре колониал халыкларга үзләре теләп бәйсезлек бирде һәм моннан зур отыш алды. Ә бездә икенче вазгыять дәвам итә. Шуңа күрә дөньяда иң зур табигый байлыгы булган ил халкы, иң ярлы халыклар арасында.
Казан яулангач та халык күтәрелешләре башлана. Күпмеләп күтәрелеш була һәм алар арасында иң зурлары кайсылары?
Бәйсезлекне яңадан торгызу, мөстәкыйль дәүләт төзү, милли азатлык көрәше татар халкы тарихының бер кайчан да юкка чыкмаган. Төрле заманнарда ул көрәш төрле ысуллар белән алып барылган. Иң зур көрәш чын мәгънәсендә чын ватан сугышы 1552 елның декабрь аенда башланып, 1757 елның май аена кадәр дәвам итә. Монысы иң кан кыйгыч, корал тотып 5 ел дәвам иткән чын милли азатлык өчен көрәш. Бу көрәшне татар аксияклары, феодаллары оештыра. Бәлки алар арасында Казан өчен көрәшне читтән күзәтүчеләр дә булгандыр. Рус дәүләте составында берничә ай яшәп карау да халкыбызның нинди югалтулар кичергәнлегенә төшенергә мөмкинлек биреп кенә калмаган, корал тотып бәйсезлек өчен көрәшкә күтәргән. Буйсындырылган халыктан салым җыю яңа хакимиятнең читтән тыш кымсыз икәнлегенә дәлил булган. Халкыбызның беренче ватан сугышы геройлары арасында Хөсәен Сәйет, димәк дин әһелләре затыннан, сәйетләр затыннан була инде. Сарый Баһадир, Корманғали, Тибәнәк Бәк, Шибәк Мырза, Малыш Берде, Гали Әкрәм һәм башкалар. Көрәшне оештыру үзәкләре булып тау ягында Иделнең теке уң як ярында урнашкан Шалым калгасы, ә Казан артында Мишә буенда урнашкан Кала тауына атап булыр иде. Икенче зур күтәрелеш 17-нче гасыр башы. Ул еллар рус тарихында годы смуты дип атала. Ул елларны татарларның бер өлеше Әлүше Дмитрий яклы, икенчеләре рус дәүләтенең торгызучылары ягында көрәшә. Тик биредә нәтиҗә юк дәрәҗәсендә. Өченчесе 1662-64 елларда Идел-Урал төбәкләрендә восстание. Ул восстание 1670-71 елларда Степан Разин восстаниесенә барып керәлә. Ул елларда бу көрәштә татарлардан һәм башка халыклардан торган күп санлы отряд җитәкчесе Хасан Карафюрин Степан Разин отряды тармар итүрәс тә көрәшен дәвам иткән. Милли азатлык көрәш 18-нче гасырда дәвам иткән. Биредә 1705-1711 еллар, бу Петр заман еллары инде. 1735-1740 еллар, бу патшалыкка Анна Иоанновна Черна тур килә. 1755 елда мунса патшалыкка Елизавета Петровна заманасы, Екатерина II заманасы 1770-74 елгы восстанияларны атап китүдә җитә дип уйлыйм. Бу восстанияларда татар әйдәп барушылар дип атасак та ялышмабыз кебек. Безнең халык инде.
Әмнә шушы күтәрелешләр арасыннан батырша көрәшен, батырша җитәкләгән көрәшне аерып алып карап буламы?
Әлбәттә була. Чөнки татар халкының динен, ислам динен саклап калу өчен көрәшнең үзәгендә батырша восстаниесе ята. Менә ул заманда 18-нче гасырның уртасы бит инде бу татар халкының иң яман чыры. Кешләп чукындыру заманасы. Менә шушы восстание нәтиҗәсендә Русия мәмләкәтендә кешләп чукындыру юкка чыгарыла. Менә шушы восстаниенең төп нәтиҗәсе шул дип исәпләнгән. Беренчедән, иң зур татарларга каршы эш алып барылган Аксак Каратун, Мука Канаше, Вишнофлай дип аталганнар татарлар, аннары Сибирдә Сильвестр Головацкийларны эшеннән алып ыргытканнар, менә бу восстание башлангач та башка җиргә күчереп куйганнар. Аннары чукынган татарлар өчен аерым салым түләүне, аерым армиягә хезмәткә алуны да шушы восстание нәтиҗәсендә юкка чыгарганнар. Аннары 1756 елда татарларга төрле төбәкләрдә мәчетләр төзергә рөхсәт биргәннәр, ә моңа кадәрле мәчет төзергә рөхсәт юк булган инде. Шуңа күрә бу восстаниенең татар халкы өчен әһәмияте минем өчен бигрәк тә зур. Тагын шунысын әйтергә кирәк инде. Менә шушы восстаниедән соң Русиядә ислам диненә караш та әкренләп үзгәрә уңай якка. Һәм Екатерина II заманында менә толерантлык, әз генә татар мөселманнарга түземлелек дигән гыйбарә тормышка ашырыла башлый. Әлбәттә, ул чын мәгънәсендә булмый. Шулай да беренче адым менә шушы нәкъ батырша восстаниесеннән соң башлана инде. Шуңа күрә аның әһәмиятен мин шушы әйберләрдә күрәм.
Батырша турында сезнең язган китабыгыз да бар. Һәм аннан соң Батырша турында башка галимнәрнең, язучыларның әсәрләре дөнья күрде. Ничек уйлыйсыз, Батырша әле бүгенге көндә җитәрлек дәрәҗәдә өйрәнелеп беткәнме?
Батыршаның биографиясын, восстаниесын, фәнни яктан өйрәнелеп беткән дип әйтеп булмый. Мин үзем горурланам инде шушы Батыршаның Вастанисын шын мағынасында тарихи яқтан үйренушілерінің бірсі бетінде. Кейт берді әлі язуларсығы әйбірлер алда деп ойлайм. Шынки, қазіргі вақытта Батырша Вастанисы бойынша яңа шығанақлар пайда болды енді. Аларыны интернетқа да әлгенлер, аны ұқып қарара бұла, Уфаген деген сайтта орнаштырылған ол. Материалы по истории Башкирии, том 2-нче дигәнне карасаң, менә шунда яңа Батыршаның восстаниесенә караган яңа материаллар анда бирелгән. Алар әлбәттә рус телендә. Шулай булуга карамастан, анда шулкадәр зур материаллар, алар әлбәттә барысы да Мәскәүдә саклана торган Ригада дигән архивтан алынган материаллар, тик алар әйбәт итеп эшкәртелеп бастырылган. Шуңа күрә алар негізіндә Батырша восстаниесе буенча без шактый гына яңа мәгълүматлар алып, яңа фикер йөртә алабыз.
Батыршаны без тарихи каһарман дип бүгенге көндә бәяли алабызмы, аны алай карый алабызмы, безнең тарихи татарның тарихи каһарманы дип?
Мин үземчә әйтәм инде, аннан да каһарманрак татар тарихында кеше юк. Кеше юк. Бу беренче, ә икенчесе татар мөселман халкы арасында тагын да андый кеше юк Россиядә. Чөнки ул бит искитмәле әйбер. Гадәттә восстаниелар стихия рәвештә килеп чыга бит. Моны бер кеше дә әзерләми. Ул үз алдына халык үзе күтәрелеп чыга. Ә менә бу восстание, Батырша восстаниесе башкалардан аермалы буларак. Батырша тарафыннан әзерләнгән восстание. Ул өндәмә язган, аны халык арасында тараткан, восстанияның датасын билгеләгән. Менә шулай ул планлаштырып эшләнгән эш восстание. Һәм аның нәтиҗәсе дә бик әйбәт. Мөселман татар халкы өчен. Әлбәттә, ул үзе вафат булган дин өчен, халык өчен. Икенче яктан әйтергә дә була, аны ул бит инде заманасы өчен иң зур галимнәрнең берсе. Коръан Кәримне яттан белгән. Гарәпчә, фарсы телендә иркен сөйләшкән. Аның язмаларында гарәпчәдә, фарсышада язмалар сакланып калган. Һәм шуңа күрә ул турында без иркен әйтә алабыз. Ул тыныч кына яшәп яткан булыр иде, бай булып. Мөселманнарны кешеләп чукындыру Россия дәүләтенең мондый сәясәтен ул күңеле белән кабул итә алмаган һәм ул аңлаган. Чөнки әгәр дә мондый сәясәт дәвам итсә, Россия мәмләкәтендә исламга урын булмаячак. Ул юкка чыгачак. Һәм исламны сакларга мөмкин көрәшеп кенә, һәм көрәшкә чакырган, һәм максатына ирешкән.
Тарихи каһарманнарны барлау, аларга хөрмәт белән карау дигәннән татар яшьләре активисты Фәнил Гиләҗев июнь аенда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов яшьләр белән очрашканда аңа Батыршага һәйкәл кую кирәклеген җиткергән иде. Әмма хөкүмәт бу мәсьәләдә әлегә дәшмәй. Шулай ук хакимиятләр хәтер көненнән дә читләшә. Бу датага артык игътибар бирмәскә тырыша. Ничек уйлыйсыз, бу Мәскәүдән курку микән, әллә башка сәбәпләр бармы?
Мин уйлыйм инде артык куркудыр. Чөнки турыдан-туры Мәскәүдән моны эшләмәгез дип әйтүче юк. Бу алдан ялгыш эшләмибезме дип куркулыктан эшләнә торган эштер. Әйтергә кирәк, мин үзем дә күптән инде моннан 5-6 ел элек Батыршаның һәйкәлен хәзерге Ирек майданында Ленин бабай урынына куярга кирәк дип инде күптәннән әйткән инде. Ул шулай булырга тиеш. Чөнки Ирек өчен көрәшкән, ирешен Ирек өчен көрәшкән татар арасында менә Батыршадан башка кешене мин белмим. Хакимиятның 1552 елгы 2 октябрь вакыйгаларга да милли каһарманнарга да битараф булуы мин уйлыйм инде табигый. Чөнки алар бу мәсьәләләрне күтәреп чыгасылары килмәй. Ул мәсьәләләрне түгел, бөтен халык кабул иткән кешеләргә дә битараф булып калалар бит инде. Менә Шиһабетдин Мәрҗәнигә Казанда һәйкәл кую турында сүз инде 20 ел элек башланган иде. Хәзер аны таш куйдылар да 20 ел таш ята инде, һәйкәле юк. Ничә кешегә нинди генә һәйкәлләр куймадылар, нинди генә музейлар ачмадылар. Шиһабетдин Мәрҗани безнең татар халкында шундый ук күренекле шәхескә бер нәрсә дә юк. Мин уйлыйм инде килер заманнар Казанның иң зур мәйданында батыршага һәйкәл куйылар. Казанны яулап алучыларга һәйкәл бит инде 19-нчы гасырның башында ук куйылган. Каршы торучылар, безнең каһарман бабайларга һәйкәл хәзергә кадәр юк. Шунсын әйтәсем килә, мин моннан бер 5-6 ел элек Россия институт российской истории дигән институт бар Мәскәүдә. Иң зур тарих институты инде, Россия тарихын өйрәнүче. Һәм аның директоры Сахаров дигән кеше. Ул безгә Казанга килгән иде. Һәм шунда сөйләшкәндә Казан Кремльдә бергә йөргән вакытта ул менә теге часовняга күрсәтте дә Казанка уртасында, Казан су уртасындагы часовняга. Менә мин Казан мэры сезнең Исхаковка әйткән идем. Нишләп сез татарларга, Казанны саклаучыларга хәзергә кадәр һәйкәл куймыйсыз дип. Менә урыс кешесе име, тарих институтының җитәкчесе менә шундый сүзләр әйткән иде. Һәм ул әйтте миңа, мин Исхаковка әйттем, әгәр дә сезгә берәр төрле документ кирәк булса, язма кирәк булса, менә нигезләмә кирәк булса, шундый һәйкәл кую. Мин андый нигезләмәгә үз тамганы салырга әзер. Ул әйтте миңа, тик хәзергә кадәрле андый нигезләмә белән мөрәҗәгать итүчеләр булмады. Һәм әйтергә кирәк, бул безнең үзебезнең җитәкчеләрнең куркаклыгы инде. Үзебезнекләр куркып, һәйкәлне хәзергә кадәрле куя алмыйбыз. Аның белән горурланырга кирәк. Ә без горурланабыз. Үлгәнче сугыштык үз бәйсезлегебез өчен. Һәм аны тарих инкар итми.
Бу галим тарихчы Фәйзелхак Ислаев булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.